til Fredagstipset, en podcast om vin med DG og Døsjer.
Jeg Katinka DG, jeg jobber I Vinmonopolet og utdanner vinkelnere, og elsker å oppdage nye viner.
Jeg heter Sara Døsjer, jeg skriver om vin I VG, jeg holder vinkurs, og jeg skriver vinbøker. Hver uke velger jeg ut mine absolutte vinfavoritter som jeg deler med dere her I Fredagstipset, så dere vet hva dere skal kjøpe til helgen. Kjære lyttere, endelig det fredag, og det betyr fredagstipset. Jeg så heldig at jeg har gjest I studio I dag igjen. Katinka ligger fortsatt hjemme med den stakkars nakken sin og kraven sin, men jeg har en person som sitter overfor meg her I studio. Vi har planlagt å ha dette mennesket på besøk lenge, men det har ikke han visst noe om. Men nå klaffet det, nå passet det, og nå han her. Velkommen hit, Kristoffer Mostu.
Takk skal du ha, Sara.
Når jeg spør alle mine vinkolleger, hvem Norges største vinpersonlighet? Så har jeg samlet opp veldig mange svar, og 99% av alle jeg har spurt som jobber med vin, sier det Kristoffer Mostu. Hva tenker du om det, Kristoffer?
Nei, det veldig hyggelig å høre det da. Jeg går jo ikke rundt og tenker så mye på det selv, men det jo
det
veldig hyggelig. Ja, men det hyggelig å høre. Nei, jeg må jo si at jo flere som interessert I vin, det har jo bredt seg hele veien, liksom, så skjønner jeg jo oftere og oftere at ja, jeg har faktisk betydet ganske mye for veldig mange.
Ja, og det som kanskje enda mer morsomt å trekke frem at tenk så mange du har betydt mye for uten at de aner det. Fordi den største delen av oss I Norge jo de som ikke jobber med vin. Og de går nødvendigvis ikke rundt og vet hvem hverken du eller jeg men de drikker jo vin. Og de drikker mye av din vin. Fordi, kjære lyttere, vi har Kristoffer Mostu med oss I studio, som sagt, og han ingen hvem som helst. Jeg begynte på å skrive en lang og synes selv veldig flott introduksjon, men så kom jeg på, hvis jeg forteller alt han har gjort, da forsvinner hele poenget med hvorfor han her, for det den reisen vi skal inn I. Så jeg vil egentlig snu rundt på det, og heller starte med å fortelle dere at dere kan glede dere nå til et kvarters 20 minutters vinlytt, hvor det en mann som har fulgt drømmen sin, og som jeg har blitt veldig inspirert av, og som jeg håper kan inspirere dere videre. Så, Kristoffer, jeg tror kanskje ikke alle vet at med deg så startet du egentlig ikke med vin, men det startet med mat.
Det stemmer, ja. Jeg pleier å si sånn at...
Du jo kokk!
Eneste jeg har papir på at jeg kan, at jeg har et kokkefagbrev.
Fy søren, ja. Og det, jeg tenker at det kan være inngangen, så fortell oss, hvordan havnet du I kokkefaget?
Nei, jeg ble veldig interessert I mat og dette med råvarer og behandling, og jeg har liksom aldri vært noe god på å tegne eller gjøre mange andre sånne ting, men matlaging, det fikk jeg til, og det synes jeg var interessant, og hvordan du har en råvarer eller råvarer som du setter sammen, og så varmebehandler du det mer eller mindre, og ja, du endrer, du setter sammen bilder da, smaksbilder, teksturer, veldig komplekst og veldig interessant, så blir nysgjerrig på det. Og når man da kommet dit og interesserer seg for det på et hvertfall for min aldersgruppe ganske høyt nivå tidlig, så når du da møtte vinen, så var det bare kanon, liksom det var en smell som bare nødt til å forskes videre.
Ja. Ja, jeg vet jo fra Katinka, dere møttes jo på kokkeskolen på Sogn.
Ja.
Og så gikk du I kokkelære hos Katinkas far.
Ja, det stemmer.
Roar, DG, ja. På tre kokker.
Ja.
Og videre dro du til Bagatell. Men var det ikke? Jeg har jo hatt Eivind Hellstrøm her I studio også. Og han fortalte jo meg at da du tok kontakt med han, så var det fordi du egentlig ville jobbe som kokk på Bagatell.
Ja, det stemmer. Altså, jeg ville jo gjerne... Altså jeg ville ikke gi opp kokk, jeg skjønte jo at vin var den veien det kom til å gå, men I hvert fall den veien, det var det Eivind trengte.
Ja.
Eivind trengte jo ikke en ny kokk, så han hadde jo allerede begynt å kjøpe inn en del vin, hvor han nesten alt var spesialimport, så det var jo ikke ting som noen I Norge hadde sett før på noen vinkart, eller det var ikke mulig å kjøpe de. Så derfor så ble det, og jeg hadde lært meg fransk, så det jeg gjorde var mellom kokkeskolen og før jeg gikk I lære, så var jeg dro til Frankrike fordi jeg skjønte at jeg måtte lære fransk.
Fordi du skjønte at det språket var universelt hvis du
skulle
med vin?
Ja, det måtte, det var fransk, men på den tiden snakket jo ikke engelsk I deltatt. Så.
Nei, gjør det vel nesten ikke ennå, sier
du? Nei, italienerne har lært seg mye mer,
ja, okay.
Helt utrolig. Så det, ja, både for mat sin del og vinen, så var liksom, jeg måtte lære fransk. Så da dro jeg til Dijon, som har et stort universitet og en god språkskole. Og så det jo da I Burgund, Men ikke bare derfor, det jo nære mange andre steder. Du, mm. Det ikke langt, så langt til Rondalen, Champagne.
Det jo hjertet.
Hvis du skulle ha en weekend fri, så Paris ikke så langt unna. Så, ja. Så det var mange grunner til at jeg valgte der. Da. Men det betydde jo da at når jeg kom tilbake fra Burgund, etter å ha vært der nesten et år, så kunne jo jeg noe om de mange av vinene som Eivind hadde kjøpt inn.
Og da fikk du jobb som vinkeller?
Ja.
Ja?
Ja.
Så da startet vinlivet i salen, rett og slett, i matsalen?
Ja, det ja. Gjorde det. Altså, Eivind hadde kjøpt en del vin, så det var jo, måtte rydde opp litt først.
Det høres ut som en veldig behagelig jobb.
Så kunne vi begynne å kjøpe inn mer ting. Så jeg husker ikke hvor mange varelinjer vi hadde når jeg begynte, men vi hadde mange, mange hundre når jeg sluttet da.
Men var så. Interessen blant gjestene på Bagatell den gangen, dette jo nå mange, mange år siden, mm. Var det rettet kun mot det franske? Ser du en endring i liksom drikkemønstret til nordmenn fra du jobbet
ja,
der til nå?
Ja, det ikke sammenlignbart, men den gangen var det jo, altså Eivinds inspirasjoner og sånn var jo Frankrike, og min kunnskap var jo først og fremst Frankrike, men jeg var jo veldig interessert i mange andre ting, men det var jo ingenting kvalitativt og tilgjengelig. Så jeg hadde allerede da lyst til å ta inn noen tørre tyske rislinger, som jo ikke var veldig lett å få tak i, som var gode, men jeg hadde funnet noen gode adresser. Og, så, men det ville jo vært vanskelig å selge da. Men det har vært fint å ha på kartet, liksom, å ha noe ekstra krydder. Men så det var fransk først og fremst, ja.
Og så var det champagne.
Champagne, det hadde vi også, absolutt, ja. Champagne, altså det vi kjøpte, det var ikke noe vi spesialimporterte så mye. Det, champagne og litt Bordeaux kunne du kjøpe fra Vinmonopolet, men ellers var alt noe vi bestemte selv og tok inn selv.
Men da jeg snakket med deg tidligere, Kristoffer, så sa du til meg at du hadde aldri noen plan B. Det var dette som var ditt kall, og du fulgte ja. Drømmen. Hva var drømmen da? Var det bare å få jobbe med et eller annet innenfor vin, eller hadde du en konkret plan?
Altså, jeg ble
plan?
Bare helt oppslukt av dette med vin, da. Og jeg har vel egentlig via vin skjønt hvorfor jeg begynte med mat. Mm. Og det er jo den interessen for disse smakene og aromaene og så videre. Så du liksom smaker en vin når den er i fat, kanskje to ganger mens den er i fat, og så smaker du den flere ganger senere etter flasketapping. Og det er jo samme vin, men den er likevel aldri helt lik. Mm. Og horisonten på en lagringsvin er lang, så du har hele tiden en relasjon til den, men den er hele tiden litt fornyet da. Det er alltid en ny vinkling. Og så har du da, la oss si du bare isolerer deg til én vin, så har du liksom hvert år en ny årgang.
Ja.
Og alt dette settes sammen, så har du jo et univers som er enormt. Så jeg skjønte at det var det som interesserte meg mest, men antageligvis også derfor jeg begynte å lage mat, fordi det var det der å sette sammen disse smakene og nysgjerrigheten for det.
Men når kom du på denne gale ideen at du skulle begynne å importere vin da?
Nei, altså, jeg hadde jo da oppdaget masse spennende ting som ingen i Norge kjente, og jeg følte liksom at dette her må jo nordmenn få ta del i. Mm. Dette er jo unikt.
Dette oppdaget du på dine reiser?
Ja. Så dette er kjempespennende, dette vet nordmenn ingenting om, og hjemme er vinutvalget dårlig, og vininteressen muligens stigende, selvfølgelig var den allerede begynt å komme, vinforum var allerede blitt etablert og så videre, men det var jo en veldig liten klikk, men jeg tenkte dette her er vi nødt til å, ja nordmenn må få lov til å vite hva dette er for noe. Og så ble jo da vinmonopolordningen endret i 96, Så det var jo det som ga meg muligheten til å utføre den.
Det du mener er at da var importen fra Polen selv slutt? Og det
ja, Vinmonopolet hadde jo monopolimport og salg, og i dag så har jo da Vinmonopolet bestående som salgskanal til private, men importleddet er konkurranseutsatt. Da.
Nettopp. Så du har rett og slett bygget opp et eget imperie, du?
Ja, det har blitt det etter hvert da.
Jeg må jo si det er det.
Jeg har egentlig bare startet med noe jeg brant for, og så gikk det bra, og så har du lagt en sten på neste sten, og så har det gått bra, og så har vi, veldig viktig også, har det moro.
Det er ekstremt viktig, for da glemmer du litt at du jobber, og da flyter ting.
Så er det, ikke sant, i dag er det flere selskaper og så videre, men alle drives av folk som er passionate, og jeg synes det er gøy å se nye ideer fødes og gjennomføres, og ja, å bli suksessrike. Man går jo også av og til gjennom perioder hvor det vanskelig, men det bare å stå på og så videre, tro på. Så nei, det blitt et eventyr. Men jeg har hele tiden ønsket å være nære produktene.
Ja.
Så jeg har aldri... Altså, jeg sa til meg selv når jeg begynte i 96 at hvis dette blir en suksess og det blir vokser, så er ikke jeg daglig leder. Det har jeg aldri ønsket å være.
Nei.
Så
hva er din arbeidsdag i dag da? Hvordan er en typisk uke for deg? Eller, hvis det går an å si noe om det. Jeg vet at du er... Det er ikke bare å få deg hit. Du skal jo til Burgund straks, og du fyker jo rundt.
Ja, nei, det er jo mye produsentkontakt, og så jobber jo mye med produsenter som har ettertraktet vin, som gjør at vi ikke... Ja, det er begrenset i volymen, så du må hele tiden administrere allokasjoner, godsnakke med dem, så du kanskje får noen kasser til.
Forklar for lytterne hva allokasjoner er.
Ja, ja. Nei, det er jo da en slags tildeling. Da. Altså, du har en produsent som har, la oss si, 10 000 flasker, og så har han etterspørsel for 100. Mm. Så han sitter da med en fordelingsnøkkel som... Han kanskje har en idé på hvordan det skal være, men det er klart, hvis du er, følger opp og er en
grei kar,
en person som de har et godt forhold til, så kommer det kanskje noen ekstra kasser på pallen til Norge da.
Nettopp. Så, allokeringer, folkens.
Ja.
Sara, du har jo tipset meg om Adams matkasse, og det er jo en fryd å sette seg ned og bla gjennom alt det gode de har på menyen. Og så genialt at man kan klikke seg inn på den type mat man er interessert i akkurat den uken, for eksempel fisk eller ekspress, sunn og lett, barnevennlig, det er jo veldig greit for deg, Sara, vegetar, alt mulig, og vi som bare er to personer hjemme, vi får da akkurat den mengden vi trenger.
Ja, og jeg digger at man kan skreddersy etter sin egen smak og sin egen kalender. For hos oss er vi jo fire, og det er ekstra travelt noen ganger i uken, og da kjører vi ekspress. Og fredag, da koser vi oss gjerne litt mer med sånn ekstra inspirerende mat, som for eksempel kveitefilet med potetpuré, rødkål, sopp og bacon. Altså, den er så god!
Åh, det noterer jeg meg bak øret, fordi det er utrolig behagelig å få alt servert, både ideene, råvarene og selve oppskriften med fremgangsmåte. Og så er det jo null matsvinn, og jeg visste jo ikke at jeg var en matkasseperson, men det viser seg at det er jeg. Dette her er helt topp.
Enig. Imponerende mat. Imponerende enkelt. Jeg må jo si, jeg vet jo at du er æresmedlem i Norsk Vinkelnerforening.
Mm.
Men du var med å starte den utdannelsen, du.
Det er riktig, ja.
Mm. Ja? Kan du ikke fortelle kort om det? For jeg tipper 90% av de som lytter her, de er mer enn bare litt vininteresserte.
Mm.
Og veldig mange vet at de har lyst til å lære seg mer om vin. Og dette her er jo ja, et studie som er helt unikt i Norge.
Ja, altså, det begynte med det at man lagde Gastronomisk institutt,
yes,
som var i Stavanger.
Mm.
Og du hadde i Stockholm noe som heter Restaurantakademiet, som var startet flere år før, men ble en suksess. Så tenkte man i Norge vi burde ha noe lignende.
Mm.
Og så er jo da Rogaland en matproduserende kommune, og var en del offentlig, altså for å starte det så var det en del sponsorer, en del fra matverden, litt fra kommune og fylke, og var et spleiselag.
Ja,
og så ville vi ha vinkurs, og da var det jo ikke så mye, altså det var ikke så stort miljø, så Vinmonopolet var jo en viktig medhjelper og fødselshjelper, og ga oss en del lærekrefter. Så var jeg med så ringte Harald Osa meg og lurte på om jeg ville være med da. Jeg var jo vinkeller på Bagatell, så det var i 1989.
Ja.
Så det var jo nytt for alle.
Så du var med å undervise der også?
Ja, jeg var med å undervise.
Så nå finnes det jo ikke noen gastronomisk institutt i dag, men det er vel Kulinarisk Akademi som har tatt over?
Ja, de har tatt videre, og så det som var Gastronomisk institutt sitt kurs er nå videreført til Kulinarisk Akademi, og så finnes det jo andre konkurrerende vinkeller.
Skoler.
Ja.
Men underviser du der fremdeles?
Ja, jeg gjør det. Jeg er veldig glad for å gjøre det. Så lenge de fortsatt vil ha meg, så stiller jeg opp, ja.
Her er det bare å melde seg på, folkens.
Jeg synes det er gøy å undervise. Mm.
Men får du spørsmål når du underviser om dette her med å... Fordi jeg tenker på deg, Kristoffer, som en mann som har gjort noe så sjeldent som å faktisk stole på sin indre flamme og passion og følge drømmen helt ut.
Mm.
Hvordan formidler du det da til unge, lovende, nysgjerrige og litt småredde studenter?
Nei, vel, altså, hovedmålet er jo å undervise i det tema du har for dagen, men jeg håper jo at min passion fortsatt synes godt. Og
smitter over.
Ja. Så det, ja. Men altså, kunnskap er kjempeviktig, ja. Og jeg ønsker bare å spre mest mulig kunnskap, og alle som gjør det samme, og folk som tilegner seg kunnskap om vin, det er kjempebra. Og vi er jo blitt, det merker vi jo når vi har vinprodusenter på besøk, messer eller sånt noe, så hvis ikke de har vært her før, så er det kommentaren som alltid kommer, det er just så mange unge folk som er så kunnskapsrike og interessert.
Ja, sier du det?
Ja, det er unikt, liksom, de reiser da mange steder i verden og holder samme type smakinger. Men i Norge så er de alltid imponert over at det er så mye folk som er ekte interessert, liksom. Og spør riktige spørsmål.
Ja. Jeg er veldig fristet til å stille deg et siste spørsmål før vi skal hoppe over til selve fredagstipset, for du er jo gjest, og det er jo du som har tatt med deg vin i studio her i dag, Kristoffer. Men vi har snakket om å følge drømmen. Men hva er det du drømmer om nå?
Ja, det er det.
Du har jo gjort alt.
Nei. Ja, så lenge jeg får lov til å fortsette med det jeg gjør, så er jo det veldig gøy. Så jeg synes det skjer noe hele tiden, så forløpig så har jeg ikke tid til å liksom drømme opp så mye annet. Men,
har du ikke tid til å drømme, Kristoffer?
Jo. Så jeg har jo kjøpt litt grann vinmarker i Burgund, da.
Ja,
og etter hvert som barn blir eldre og sånn, så blir det nok kanskje at det blir mer å finne ute i lengre tid av året.
Blir vinbonde?
Jeg vet ikke det, men vi får se hva som skjer. Mm. Og så er jeg veldig glad i å gå i fjell og litt rypejakt og sånn, så det står høyt på agendaen. Men altså, ja, det dukker alltid opp noe nytt. Det er passion som brenner for, det blir noe rundt vin, ja.
Ja, og Katinka, som ligger hjemme med nakkekraven sin, har nå sendt en liten melding her med et spørsmål som hun lurer på.
Ja.
Hun skriver, vinmarkedet i Norge har hatt en voldsom utvikling siden du startet med vin. Hva er det som har overrasket deg mest med tanke på den utviklingen vi har sett, hvis du klarer å se inn i krystallkulen? Er det noe du ser komme?
Ja, hva som er overrasket?
Det er så lett å svare på, vet du, Kristoffer?
Ja, det er kjempelett å svare på. Hvor mange minutter har vi? Det er det som har overrasket meg mest. Nei, jeg synes det har vært en... Jeg har forventet mye, da, så jeg synes det har vært en logisk på en måte. Jeg er veldig stolt av da, at nordmenn generelt er blitt flinke til å grave liksom, og kunne om vin, og få den inspirasjonen. Og vi har jo da unngått liksom å være et veldig stort marked for veldig flash, eikede viner og så videre. Og beskjedent nok så vil jeg vel si at det har jeg vært med på å være pådriver for. Hvis du bare reiser til Sverige, så har det vært tradisjonelt med helt andre typer viner. Altså Sør-Afrika var jo en periode det største vinlandet, både på hvit og rød vin i Sverige. Sør-Afrika i Norge har jo aldri vært noe i nærheten, selv om de lager mye god vin, og det som selges av sør-afrikansk vin i Norge, det er kanskje ikke det som selger mest i Sverige. Så nei, jeg er veldig glad for at vi har greid å holde den liksom litt klassiske stilen. Ja. Så det er... Og veien fremover, jeg tror at vi fortsetter den trenden med at folk ønsker å drikke litt lettere ting.
Ja.
Kommer til å drikke mer musserende, mer champagne og mer hvitvin, tror jeg. Og de tyngste rødviner og så videre, de blir ikke det man drikker mest av. Men de vil fortsatt være ettertraktet. Mm. Så jeg tror vininteressen, så lenge vininteressen holder seg, så er det plass til stor bredde.
Ja, så fint. Ja. Det er jo det vi vil ha. Og stor bredde, Kristoffer. Jeg er veldig nysgjerrig på hva du har smuglet med deg inn i studio her nå. Ser du har to glass og en flaske. Hva er det du har med deg?
Jeg tok med meg en Valpolicella Classico fra Allegrini, årgang 2021. 2021 var jo en årgang veldig mange steder, spesielt i Frankrike, hvor det var vanskelig forhold. Det var frost om våren, og vekstsesongen var vanskelig med utfordrende værtyper. Så det veldig liten avling mange steder i Frankrike. Mm. Men i Valpolicella det laget veldig god årgang. Så du har liksom en, det ble litt kjøligere mot høsten, slik at du fikk en fin saftighet. Og, så du har en solmoden drue, men har beholdt saftigheten, og det jo egentlig det du ønsker deg i en Valpolicella, som full av rødfrukt og ja, fin syrlighet.
Ja, og men til lytterne som ikke aner hvor Valpolicella vi jo i Veneto i Italia.
Ja.
Og druene da?
Ja, det jo en mix, men det jo hoveddruen Corvina, og så det Rondinella og Molinara, som er, og så har du noe som heter Corvinone også, så, men Corvina...
En klassisk blend.
Ja, en klassisk blend. Dette ikke noe eiket vin i det hele tatt. Den laget for at den skal drikkes ung eller medium ung, og så det ja.
Er det rett og slett en deilig fredagsvin til en god pasta eller pizza dette her, eller?
Kjempe, absolutt. Og så den god å drikke etterpå hvis du skal ha glass til når du ser på Skal vi danse eller et
eller annet. Det skal vi jo se på i kveld. Eller Truls og Hellstrøm eller you name it. Men sofavinner trenger vi jo, det kan vi ikke få nok av.
Masse kirsebær, litt bringebær, saftighet.
Saftig.
Ja. Og så har du den lille stingen under, som veldig viktig, som typisk for Valpolicella.
Ja.
Så den liksom, slutter en liten fasthet, som lager en behagelig motsats til den saftige frukten. Og så den helt tørr. Du har mange viner fra dette området som lages med vilje litt bløtere og rundere, men dette den autentiske stilen.
Klassiske stilen, ja. Til dere som nå lurer fælt på hva denne vinen heter og hva den koster og så videre, fortvil ikke. Episodeinfoen forteller dere alt dere trenger å vite om denne vinen. Infoen kommer også her. Dette Valpolicella Classico fra Allegrini. 2021 årgang. Den koster 159 kroner, og den finnes på et pol nær deg, gjør den ikke det, Kristoffer?
Og den ganske godt distribuert på veldig mange vinpol.
Så bra. Skal du drikke den i kveld?
Gjerne, absolutt. Og det jo sånn vin som... Hvis man da en pasta, pizza kveld eller mer hverdagslig, så bare åpner jeg og serverer til min kone uten å si noe eller vise flasken, så sier hun alltid, ah, Kristoffer, det var en god vin.
Ja, perfekt.
For den liksom noe juicy, deilig.
Veldig ukomplisert, leskende, lekker, deilig fredagsvin. Det ikke noe mer jeg ønsker meg. Så bra, Kristoffer. Visste du at dette den siste episoden av fredagstipset?
Nej, det visste jeg. Men det jo trist. Ja, det jo, takk for at jeg fikk lov til å komme da.
Vi måtte jo spare det beste til slutt, så du har liksom vært rosinen i pølsa, så det den flotteste gjesten til slutt. Nå har vi jo spilt inn utrolig mange episoder i løpet av nesten 2 år. Og lyttere, ikke få panikk nå. Vi tror at vi kommer tilbake på et senere tidspunkt, men akkurat nå skal vi faktisk legge fredagstipset litt grann på is.
Ja.
På champagnekjøleren. Vi skal ta en liten pause. Det fullt trøkk på både Katinkas jobb og på min jobb om dagen, og vi ønsker å være bedre forberedt og ha mer tid til å lage superbra episoder for dere i fremtiden, så da må vi ha litt mer tid på privaten også. Så vi legger det som sagt på is, og så vi tilbake igjen før dere aner. Og så det jo sånn da, at Katinka jo ikke med i dag på vår aller siste innspilling, og det faktisk ganske trist og rart, men hun har faktisk sendt en veldig hyggelig hilsen, som hun ville at jeg skulle lese opp. Here it goes. Kjære Sara og kjære lyttere, nå har fredagstipset kommet til en siste episode i denne omgang. Både jobb og familie gjør at vi nå legger fredagstipset på is, og jeg så utrolig lei for at en kjedelig sykkelulykke gjør at jeg ikke har kunnet delta i denne siste episoden. For i nesten 2 år har vi hatt ukentlige møter i studio for å snakke om vin og spre vinglede. Vi har vært innom mange vinområder og druetyper, vi har møtt så spennende gjester i studio, og vi har hatt masse flotte annonsører. Det har vært utrolig gøy og lærerikt, og jeg håper at vi har bidratt til å øke vininteresse og vinnerskjærlighet blant våre kjære, kjære lyttere. Tusen takk for følge så langt, og på gjenhør. Med disse ord sier jeg ha det bra, vi høres igjen. Kanskje før dere aner, vi får se. Men med det, Kristoffer, hjertelig takk for at du tok deg tiden. Skål i Valpolicella, og riktig god helg.
God helg til deg også.